ตัวสำคัญต้องฝึกสตินะจะยืนเดินนั่งนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดรู้สึกกายรู้สึกใจไม่มีสติก็คือไม่มีการปฏิบัติเคยอ่านหนังสือหลวงปู่มั่นบอกมีสติก็มีการปฏิบัติไม่มีสติคือไม่ได้ปฏิบัติไปนั่งสมาธิโต้รุ่งเดินจงกรมโต้รุ่งแต่ไม่มีสติก็คือไม่ได้ปฏิบัติเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเฉยๆสติสำคัญมากคอยระลึกรู้ร่างกายระลึกรู้จิตใจรู้ไปด้วยใจที่เป็นธรรมดาใจที่เป็นธรรมดาธรรมดารู้เนื้อรู้ตัวสบายๆคือใจที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเมื่อวานติดค้างมีทีมคนจีนถามเรื่องสมาธิสมาธินั้นโดยความเข้าใจของคนทั่วไปนะคิดว่าหมายถึงจิตสงบที่จริงสมาธิมีหลายแบบอันหนึ่งจิตสงบอันหนึ่งจิตตั้งมั่นสองคำนี้ไม่เหมือนกันจิตสงบนะจิตไปพักอยู่ในอารมณ์มันเดียวเอาไว้พักผ่อนไม่เกิดตัญญาจิตตั้งมั่นถอนตัวออกมาเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดดูเวลาใจมันคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วจิตเป็นคนดูสมาธิที่จิตสงบในอารมณ์มันเดียวเหมือนเรากระโดดลงไปจับอารมณ์ไว้เวลารู้อารมณ์แล้วกระโดดลงไปเกาะอารมณ์ไว้แล้วก็นิ่งเฉยๆอยู่ส่วนสมาธิตั้งมั่นใจมันถอนตัวออกมาร่างกายมันแยกออกไปใจมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันทำงานใจมันตั้งมั่นอยู่นะเห็นความรู้สึกสุขทุกข์มันแยกออกไปใจเป็นแค่คนดูใจตั้งมั่นอยู่ก็เห็นกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใจเป็นแค่คนดูเนี่ยใจมันเปลี่ยนจากผู้แสดงมาเป็นผู้ดูสมาธิอย่างหลังเนี่ยจำเป็นมากเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานไว้เจริญปัญญาชำนาญจริงก็เอาไว้พักผ่อนได้ที่จริงมีสมาธิชนิดหนึ่งเรียกสมาธิเหลวไหลเป็นมิจฉาสมาธิอันนี้เกือบร้อยละร้อยของคนที่นั่งสมาธิทำสมาธิชนิดเหลวไหลนี้นั่งแล้วไม่มีสตินั่งแล้วเคลิ้มลืมตัวเองนั่งเราเห็นโน่นโน่นเห็นอันนี้เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์บางคนอุตริเห็นพระนิพพานนี่เขาขั้นเพี้ยนหนักทีก็เห็นอดีตทีก็เห็นอนาคตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองไม่เห็นปัจจุบันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ไม่รู้กายรู้ใจตัวเองอดีตก็รู้อนาคตก็รู้แต่ไม่รู้ปัจจุบันนี่สมาธิเหลวไหลนั่งไปแล้วก็เห็นผีมาเห็นเทวดามาที่บอกหวยด้วยนะตัวนี้มาบอกเบอร์หนึ่งอีกตัวหนึ่งมาใหม่บอกอีกเบอร์หนึ่งไม่รู้จะซื้อตัวไหนนะผีมา500ตัวถูกเข้าสักตัวหนึ่งเหลวไหลหาสาระอะไรไม่ได้จริงการทำสมาธิจะต้องประกอบด้วยสติเสมอแม้เมื่อวานสองวันที่ผ่านมาหลวงพ่อถึงย้ำนักหนาต้องฝึกให้มีสติหัดรู้สภาวะไปจนสติมันเกิดใจมันรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อมีสติแล้วเราทำสมาธินะมีสมาธิสองชนิดที่เราจะทำอันหนึ่งสมาธิให้จิตสงบเอาไว้พักผ่อนปกติจิตจะไม่สงบจิตจะวิ่งพล่านไปวิ่งไปทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพล่านตลอดเวลาวิ่งไปทำอะไรวิ่งไปหาความสุขวิ่งไปดูรูปหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปดมกลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจหวังว่าจะมีความสุขแต่ว่ามันหาความสุขไม่เจอสุขมันสั้นนิดเดียวไปดูหนังมีความสุขแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วนะอยากไปทำอย่างอื่นต่อไม่มีความสุขก็ไปฟังเพลงไปร้องเพลงไปกินของอร่อยเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จับอารมณ์ทางตาเดี๋ยวจับอารมณ์ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนจิตเลยไม่สงบสักทีจิตร่อนเร่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าโคจรโคจรไปเรื่อยๆไปทางโน้นทางนี้ทำไมจิตร่อนเร่ไปเพราะจิตอยากมีความสุขแล้วหาความสุขไม่เจอก็เลยต้องวิ่งหาความสุขต่อไปอีกงั้นถ้าเราอยากทำสมาธิให้จิตสงบไม่ร่อนเร่เราก็ต้องรู้หลักต้องสังเกตตัวเองว่าถ้าจิตของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็ใช้อารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะใช้อานาปานสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตใจมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจคล้ายๆมันได้ของอร่อยถูกใจกินมันไม่ต้องวิ่งไปหาของอื่นจิตก็สงบบางคนก็พุทโธพุทโธแล้วมีความสุขจิตมีความสุขจิตก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบบางคนเดินจงกรมแล้วมีความสุขเดินไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขจิตใจก็ไม่ต้องวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหาอย่างอื่นเพราะมันมีความสุขแล้วให้เราไปดูตัวเองอย่าไปถามคนอื่นว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขมันต้องมีสติปัญญารู้ด้วยตัวเองบ้างถามทุกเรื่องทำกรรมฐานไม่ได้มันอ่อนแอมันต้องสังเกตเอาความสังเกตเนี่ยสำคัญมากเลยความช่างคิดเนี่ยเหลวไหลคิดมากยิ่งงงแต่ให้ค่อยสังเกตเอาว่าตัวเราเองอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขไหมรู้อิริยาบถ4มีความสุขไหมรู้ความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของร่างกายแล้วมีความสุขไหมรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายความสุขทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจแล้วมีความสุขไหมถ้ารู้ความรู้สึกแล้วมีความสุขเราก็ใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องอยู่อะไรก็ได้นะไปสังเกตตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยชอบเพ่งจิตดูลงไปทีแรกเวลาคิดว่าดูจิตไม่ได้ดูจิตออกหลับตาลงไปดูนะเห็นมันว่างๆอยู่ข้างหน้าเราดูว่างพอใจที่ได้รู้อะไรที่ว่างๆแหมมันสบายมันโล่งมันว่างอันนี้ก็เป็นหลักของสมถะน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็คือความว่างอย่างมีความสุขบางคนก็ย้อนกลับมาจับตัวผู้รู้ไว้นะมีความสุขที่ได้จับตัวผู้รู้ไว้ก็มีความสุขก็ได้สมาธิขึ้นมาบางคนก็กำหนดจิตไม่จับอะไรสักอย่างทั้งรูปทั้งนามนะไม่เอาอะไรเลยว่างเปล่าแล้วมีความสุขแต่อารมณ์แบบหลังๆเนี่ยไม่แนะนำนะติดสมาธิเราแก้ยากอย่าไปอรูปฌานร่างกายจะหายไปงั้นพยายามทำกรรมฐานที่มีร่างกายไว้เช่นหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยยังมีร่างกายอยู่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยังมีร่างกายอยู่มีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาเรามีร่างกายอยู่ตามองเห็นอันนี้มีความสุขใจนะคิดเรื่องนี้มีความสุขหูได้ยินเสียงอันนี้มีความสุขเนี่ยต้องให้มีร่างกายอยู่แต่ถ้าไปเข้าอารูปได้สมาธิสงบเหมือนกันนะแต่ต่อวิปัสสนายากเพราะไม่มีกายให้ดูใจว่างๆด้วยทำไปต่อย่ามไปส่วนใหญ่ไปติดในว่างๆใช้อะไรไม่ได้ให้เราเลือกเอาเองไม่ต้องถามหลวงพ่อนะว่าหนูจะใช้กรรมฐานอะไรฟังแล้วไม่ฉลาดสังเกตตัวเองสิใจของเราชอบอะไร แต่ว่าต้องเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีนะใจเราชอบเล่นไพ่อย่างเงี้ยบอกว่านั่งเล่นไพ่ทั้งวันเลยมีความสุขนะอย่างนั้นไม่มีสมาธิหรอกเพราะว่าความโลภมันแทรกเล่นไพ่นะมันก็อยากชนะอะไรเงี้ยความโลภมันแทรกงั้นดูอารมณ์ที่มีความสุขนะแล้วน้อมใจอยู่กับอารมณ์นั้นแป๊บเดียวสงบเลยอย่างหลวงพ่อถ้าหายใจแล้วมีความสุขนะแล้วรู้ลมหายใจปุ๊บจิตสงบเลยเราไม่ได้บังคับจิตให้สงบเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะในการฝึกสมาธิชนิดที่จิตสงบก็คือรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขข้อสองใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนั้นนะรู้จักว่าจะใช้อารมณ์อะไรแล้วเช่นใช้พุทโธแล้วเหมาะกับเราเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็ต้องรู้จักใช้ใจที่ดีนะใจที่มีความสุขไปรู้พุทโธหรือหลวงพ่อชอบหายใจหายใจแล้วมีความสุขแล้วก็ใช้จิตใจที่มีความสุขนะไปรู้ลมหายใจความสุขกับความสุขเจอกันใจก็มีความสุขอารมณ์ก็มีความสุขมันจ้าเอกันนะแป๊บเดียวสงบเลยบางคนก็เลือกได้แล้วว่านี่เราหายใจแล้วมีความสุขพอคิดได้อย่างนี้นะก็เอาใจที่ไม่มีความสุขไปรู้ลมหายใจเช่นทำหน้าอย่างนี้ให้ดูนะเคร่งเครียดมากนะรับรองไม่สงบเพราะอะไรใจมันเครียดหลวงพ่อถึงแนะนำเรื่อยๆว่าก่อนจะลงมือทำกรรมฐานยิ้มหวานๆยิ้มซะก่อนยิ้มแล้วให้ใจมีความสุขนะอย่ายิ้มแต่หน้านะบางคนยิ้มแบบการบินไทย ใจเฉยๆนะยิ้มอย่างนี้มันต้องยิ้มให้ใจมันยิ้มยิ้มให้มันรู้สึกสดใสสดใสซาบซ่าเหมือนเช้าตรู่มีหมอกมีน้ำค้างมีแสงแดดมีนกร้องให้ฟังใจมีความสุขถ้าใจมีความสุขนะเราใช้ใจอย่างนี้แหละใจที่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อก็ไปรู้ลมหายใจทำให้ดู ได้ใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วความสงบจะเกิดทันทีจำประโยคนี้ไว้นะใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วใจจะสงบนะถ้าไปรู้อารมณ์ที่มีความทุกข์ใจจะไม่สงบใช้อารมณ์ที่มีความสุขถูกต้องแล้วแต่ใจที่ไปรู้เนี่ยเครียดนะเครียดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสงบสิโว้ยนะพุทโธพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่สงบหรอกนะเอาไว้ทำอะไรสมาธิชนิดนี้เอาไว้พักผ่อนเวลาที่เราทำงานเครียดๆนะเหนื่อยๆมาเราทำสมาธิพักผ่อนได้อย่างรวดเร็วเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนนะทำงานประชุมทั้งวันเลยเครียดมากเลยงานนั่งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรกันเนี้ยตลอดเวลาเหนื่อยบางทีเหนื่อยมากๆนะเราต้องนั่งห้องประชุมเนี่ยมีเวลานาทีหนึ่งสองนาทีเนี่ยเราทำสมาธิแล้วคนไม่รู้เลยว่าเราทำสมาธิเนี่ยทำเสร็จละใจทรงไว้เงี้ยมีความสุขพักผ่อนนะแล้วไปเดี๋ยวค่อยไปสู้กับเขาใหม่นะเอาไว้ใช้ได้สารพัดเลยนะไม่ใช้ได้เยอะเวลาเราทำงานเครียดๆนะมีเวลานาทีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็พักผ่อนได้ละสดชื่นมีแรงคนอื่นเขาหน้าดำคล่ำเครียดนะเรายังหน้าใสอยู่สู้แล้วชนะแล้วก็เอาไว้พักผ่อนเวลาที่เราเจริญปัญญานี่คนจีนจะหัวเราะช้านิดนึงคนไทยจะหัวเราะตามทุกทีเลยหัวเราะว่าคนจีนหัวเราะเนี่ยเห็นไหมมันความผูกพันทางวัฒนธรรมเราหัวเราะเขาก็หัวเราะด้วยเขาหัวเราะเราก็กลับมาหัวเราะอีกรอบนึงถ้าฝรั่งไม่มีนะฝรั่งชอบทำขรึมคนจีนคนไทยเหมือนกันสมาธิอย่างนี้เวลาที่เราทำวิปัสสนาไปนะเจริญปัญญาไปแล้วเหนื่อยอย่างเราดูจิตทำงานไปจนหมดแรงดูจิตไม่รู้เรื่องเรามาดูกาย ดูกายทำงานไปดูไม่รู้เรื่องแล้วเหนื่อยมากแล้วฟุ้งซ่านแล้วทำสมาธิชนิดสงบให้ใจได้พักผ่อนมันก็เหมือนร่างกายร่างกายเมื่อทำงานแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนนะถ้าร่างกายทำงานแล้วไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวก็ตายจิตใจนี่ก็เหมือนกันเอาจิตใจไปเดินวิปัสสนาไปทำงานนะถึงจุดหนึ่งก็ต้องให้จิตใจได้พักผ่อนทำความสงบกลับเข้ามานะนี่สมาธิอย่างที่หนึ่งนะถ้าทำได้จะใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยในทางโลกนะมีประโยชน์มากนะเอาไว้อยู่กับโลกนี่แหละสบายเลยเหนือกว่าคนอื่นเยอะเลยสมาธิอย่างที่สองสมาธิที่ดีนะอย่างที่สองไม่ใช่สมาธิเร็วๆขาดสติเห็นโน้นเห็นนี่เห็นอดีตเห็นอนาคตสมาธิอย่างที่สองคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีกิเลสมีนิวรณ์ห้าตัวมาย้อมอยู่ส่วนใหญ่ก็คือความฟุ้งซ่านที่จริงมีห้าตัวนะถ้าพูดเต็มสูตรจะมีกามฉันทะนิวรณ์จิตใจมันคอยห่วงอย่างเวลาเรานะจะนั่งสมาธินะแต่เราคอยห่วงเราไปซื้อมือถือใหม่มาอยากดูนะยังไม่ได้ดูแคตตาล็อกยังไม่ได้เอามากดเล่นเลยถึงเวลานั่งสมาธิแล้วนะใจมันอยากดูใจมันพะวงอยากดูเงี้ยไม่สงบนะอยากฟังเนี่ยซื้อแผ่นเสียงใหม่มานะจะมาฟังยังไม่ได้ฟังถึงเวลานั่งสมาธิแล้วใจมันคอยอยากจะฟังนะอย่างนี้เรียกว่ามีกามฉันทะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอย่างนี้จิตไม่สงบนะมีพยาบาทนะอย่างเรานั่งสมาธินะเราก็คิดถึงไอ้ผู้ชายคนนี้มันหักอกเรานั่งสมาธิก็เห็นแต่หน้ามันอย่างนี้นะไม่สงบหรอกนะเป็นไหมเคยโกรธใครสักคนไหมเมื่อเวลานั่งสมาธิจะไม่นึกถึงมันแล้วตอนนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นสุขเป็นสุขเถิดตายตายซะเถิดจะอย่างนั้นนะจิตไม่สงบนะงั้นจิตไปชอบอะไรนะก็ไม่สงบจิตไปเกลียดอะไรก็ไม่สงบนะจิตคิดมากตัวนี้คนจีนต้องระวังคนจีนนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่สมองดีนะฉลาดนี่คิดเก่งช่างคิดมากเลยเอาไว้ทำงานทางโลกความคิดน่ะแต่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยความคิดจะปิดบังความจริงมันจะทำให้เราไม่เห็นความจริงขณะที่เราคิดเนี่ยเราจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมีกายลืมกายมีใจลืมใจไปสังเกตดูขณะที่เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเวลาที่ใจฟุ้งซ่านโดยเฉพาะหนีไปคิดเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสมาธิมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นได้นะอีกอันหนึ่งก็คืออะไรอ่ะอุทธัจจกุกุจจะความรำคาญใจนะความรำคาญใจโอ้ยนั่งมาตั้งนานแล้วไม่ดีสักทีนะนั่งแล้วก็หงุดหงิดไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ไม่สงบอีกอันหนึ่งความลังเลสงสัยเอ๊จะนั่งอย่างนี้ดีหรือจะไปเดินดีกว่านะถึงเวลาปฏิบัติแล้วก็นั่งนึกเราจะเดินจงกรมดีหรือจะนั่งสมาธิดีลังเลไปหมดเลยว่าจะปฏิบัติยังไงนะหมดเวลาแล้วด้วยความลังเลแล้ววันนี้เสร็จการปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมัวแต่นั่งคิดว่าจะทำยังไงดีนะฟังละครั้งเล่นก่อนอย่าให้ใจแข็งนะหรือเราลังเลใจนะนั่งไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จริงเหรอมันจะบรรลุมรรคผลจริงเหรออะไรเนี่ยใจวอกแวกวอกแวกคิดแต่เรื่องอย่างเนี้ยนะอย่างนี้ก็ไม่สงบนะอีกตัวหนึ่งที่ทำให้สมาธิไม่เกิดนะคือความเสื่องซึมนะใจมันเสื่องซึมหงอยเหงาซึมซึมนะขี้เกียจขี้คลานนะเคยเป็นไหมใจมันเฉาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นนะอย่างนี้สมาธิก็ไม่เกิดไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นศัตรูของสมาธิเนี่ยเรียกว่านิวรณ์มีห้าตัวนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสมาธิตัวสำคัญเลยก็คือความฟุ้งซ่านนั่นแหละก็อาศัยความฟุ้งซ่านนั่นแหละก็เลยเกิดความชอบ อาศัยความฟุ้งซ่านนั่นแหละเลยเกิดพยาบาทอาศัยความฟุ้งซ่านนั่นแหละก็เลยเกิดหงุดหงิดใจอาศัยความฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดลังเลสงสัยอาศัยความฟุ้งซ่านนั่นแหละเลยเสื่องซึมไปหมดแรงนั้นตัวความฟุ้งซ่านนะตัวอุทธัจจะนี่ตัวร้ายเลยนะเป็นตัวร้ายเลยสิ่งเหล่านี้นิวรณ์ทั้ง5ตัวเนี่ยแพ้สติเห็นไหมสติมาอีกแล้วทันทีที่มีสติกิเลสจะมีไม่ได้นิวรณ์เป็นกิเลสนะงั้นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตจะไม่ฟุ้งซ่านถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านซะอย่างเดียวนะไอ้นิวรณ์อื่นๆก็พลอยหลุดไปหมดอ่ะจิตสงบจิตตั้งมั่นขึ้นมานิวรณ์ที่เหลือมันทำงานไม่ได้หรอกแล้วปกติจิตฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งไปได้6ช่องฟุ้งไปดูไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ใน6ช่องเนี่ยช่องที่ฟุ้งซ่านบ่อยที่สุดคือทางใจได้แก่การฟุ้งไปคิดเป็นไหมฟุ้งไปคิดเนี่ยฟุ้งทั้งวันคิดทั้งวันงั้นเวลาที่เราจะเจริญสตินะเพื่อให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดูทีละ6ช่องเวียนหัวเดี๋ยวยิ่งไม่ตั้งมั่นใหญ่หมดจะดูอ้าวไปทางตาแล้วอ้าวไปทางหูแล้วอย่างนี้นะยิ่งวอกแวกหนักเข้าไปอีกเอาที่ใจที่เดียวเลยจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้เราเล่นตัวที่มีเยอะที่สุดเลยนะเล่นตัวหัวโจกเลยจิตหลงไปดูมันก็เยอะนะจิตหลงไปฟังมันก็เยอะแต่มันสู้จิตหลงไปคิดไม่ได้จิตหลงไปคิดเนี่ยคิดทั้งวันทั้งคืนถ้าอาศัยสติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตรู้หรือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราไปสั่งให้จิตมีสมาธิไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาอาศัยสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านอาศัยสติรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะจะมีศีลก็ต้องมีสติจะมีสมาธิก็ต้องมีสติถัดจากนี้ก็คือพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่ารู้อยู่เฉยๆเราได้ใจดวงวิเศษมาแล้วนะเราจะใช้ใจดวงวิเศษเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจที่เรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานงั้นต้องเตรียมจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานะแล้วถึงไปเจริญปัญญาบางพวกบางสำนักเนี่ยไม่เคยฝึกเรื่องจิตสิกขาเลยก็เอาจิตที่ฟุ้งซ่านไปทำวิปัสสนาหรือเอาจิตที่สงบแบบสมาธิชนิดแรกอะนิ่งเฉยๆอยู่งั้นไปทำวิปัสสนามันทำไม่ได้หรอกนะมันคนละชนิดกันของสมาธิสังเกตดูนะพุทโธไปพุทโธก็ได้หายใจไปก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดไปซ้อมเอานะต้องซ้อมของฟรีไม่มี2วันที่ผ่านมาสอนให้ฝึกสติรู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติเกิดวันนี้ฝึกให้มีสมาธิอาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดจิตมันไหลไปจิตมันเคลื่อนไปคอยรู้บ่อยๆไปฝึกตัวนี้ให้มากนะฝึกตัวนี้ให้มากเราจะได้สมาธิที่วิเศษขึ้นมาดีกว่าสมาธิอย่างอื่นๆเลยเป็นสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาได้แต่เวลาเหนื่อยขึ้นมาก็ไปทำความสงบนะน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยเราใช้สมาธิที่จิตตั้งมั่นจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้ามันตั้งขึ้นมาแล้วแข็งแข็งแสดงว่าทำผิดตั้งขึ้นมาแล้วอึดอัดนะแสดงว่าทำผิดถ้าทำถูกเนี่ยใจจะโปร่งโล่งเบาอ่อนโยนนุ่มนวลสบายถ้าแข็งแข็งทื่อๆผิดแน่นอนแสดงว่าไปบังคับไว้เข้าไปแทรกแซงจิตจะไปบังคับจิตให้นิ่งๆจะไปบังคับว่าต้องรู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอย่างนี้จะเครียดหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าให้รู้ตลอดเวลาหลวงพ่อสอนบอกว่าจิตหนีไปนะจิตหลงนะจิตหลงไปจิตหนีไปแล้วรู้หนีไปก่อนหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงเห็นไหมหลงได้คิดได้ไม่ใช่ห้ามคิด แต่คิดแล้วรู้ว่ามันหนีไปคิดคิดแล้วรู้ว่ามันหนีไปคิดนะไม่ห้ามถ้าห้ามจะไม่ให้มันคิดมันจะแน่นไปหมดเลยนะทำผิดเราจะไม่มีการห้ามเลยไม่มีการบังคับกายไม่มีการบังคับใจแต่เราจะรู้ทันมันไปเรื่อยๆใจเคลื่อนไปเรารู้ใจเคลื่อนไปเรารู้และสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นนะแล้วเดี๋ยวมาต่อปัญญาอีกหน่อยหนึ่งนะรอบสองไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ